Sekarang, sahabat Yunisia, bersama program Tasawuf. Program membedah persoalan seputar perbuatan hati untuk mencapai insan yang sejati bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah huwal haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, kenikmatan yang diberikan Allah, yang dilimpahkan Allah kepada kita semua sejak kita membuka mata atau bangun tidur sampai kemudian kita tertidur kembali, sungguh tidak terhitung jumlahnya. Persoalannya adalah tidak sedikit di antara kita yang tidak menyadari betapa melimpahnya kenikmatan Allah, sehingga terkadang kita tidak punya waktu untuk mensyukurinya. Bahkan sebaliknya, kita tidak jarang bersifat kufur, mengingkari nikmat itu dengan keluhan-keluhan yang sesungguhnya tidak pada tempatnya. Ketika kita sedang sehat, sesungguhnya itu adalah nikmat yang sangat besar. Tetapi ketika kita sakit meskipun hanya setengah hari saja, keluhan itu begitu banyak, seakan-akan kita tidak pernah tahu bahwa sehat yang diberikan Allah jauh lebih lama, jauh lebih banyak daripada sakit yang kita rasakan saat itu. Tentu hal-hal semacam ini adalah contoh kecil bagaimana kita terkadang tidak menyadari luasnya nikmat Allah yang telah kita terima. Maka pada setiap kesempatan kita selalu diminta, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk bersyukur. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah itulah cara yang paling baik untuk mendekatkan kita kepada Allah. Untuk mengingatkan kesadaran kita bahwa Allah sangat dekat dengan kita. Karena Allah senantiasa memberikan, melimpahkan nikmatnya kepada kita tanpa memperdulikan apakah kita bersyukur atau kufur, tanpa memperdulikan apakah kita berada dalam ketaatan atau kemaksiatan. Sungguh luar biasa kenikmatan Allah. Maka sesungguhnya sebagai pribadi yang bertakwa, pribadi yang beriman, tentu kita seharusnya merasa malu dengan apa yang kita lakukan. Sudah sepadankah apa yang kita lakukan untuk Allah dengan apa yang telah dilimpahkan Allah kepada kita? Jika tidak sepadan, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang kurang bersyukur. Dan kita sudah diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa jika kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur, Allah sudah menekaskan pasti akan melipat gandakan nikmat-Nya. Tetapi sebaliknya, jika kita menjadi pribadi yang kufur, tidak pernah menyadari kenikmatan itu, bahkan kemudian mengabaikannya, maka sesungguhnya azab Allah juga sangat pedih. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam kesadaran, atau seharusnya kita selalu menumbuhkan kesadaran akan luasnya nikmat Allah, maka marilah kita senantiasa mensyukurinya. Kita memanfaatkannya, ketika kita memaksimalkannya untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama. Sehingga apa yang kita lakukan sebagai bagian dari syukur itulah yang akan menjadi penjaga dan pelipat ganda nikmat Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita banyak amalan-amalan yang begitu terpuji, yang begitu mulia, yang begitu fungsional dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita mampu untuk mengikutinya, meneladaninya, tentulah kita akan mendapatkan kebahagiaan kehidupan, ketenangan, kenyamanan di dalam kehidupan, baik ketika kita masih berada di dunia maupun ketika kita sudah berada di alam akhir. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, hal yang terpenting yang harus kita tumbuhkan dalam kesadaran diri kita adalah senantiasa mengingat apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa kita seharusnya menjadi pengabdi Allah dengan sempurna. Pengabdi Allah artinya adalah semua kehidupan kita ini kita arahkan, kita niatkan, kita motivasikan untuk beribadah. Apa yang kita lakukan kepada manusia haruslah diniati dan dimotivasi karena untuk Allah. Sehingga jika kita mampu melakukannya, tentu kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang penuh dengan ketentraman, ketenangan, karena kita senantiasa berada di sisi Allah, dekat dengan Allah, sehingga kita akan selalu berada dalam kebaikan. Karena orang-orang yang dekat dengan Allah akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, di dalam kajian tasawuf kita kali ini kita akan membahas satu sifat yang saya rasa sudah banyak hilang di antara kita, termasuk dalam diri saya sendiri. Sifat yang sangat penting tapi seringkali mudah terlupakan. Dan parahnya lagi, orang yang kehilangan sifat itu tidak merasa bahwa sifat itu telah hilang dari dirinya. Sifat yang penting sebagai pengawal kehidupan kita adalah al-haya, atau dalam bahasa Indonesianya diartikan dengan malu. Mungkin kita lantas diingatkan ada sebuah pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Ungkapan ini sepertinya sangat sederhana, tapi sebenarnya penuh makna. Di situ ada dua kata kunci, yang pertama adalah malu, dan yang kedua adalah tersesat. Apa artinya? Orang yang tidak memiliki sifat malu, sesungguhnya dia akan menemukan kesesatan. Apa sifat al-haya atau malu yang seharusnya kita amalkan atau yang diajarkan Rasulullah? Di dalam surat Al-Alaq ayat 14 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat? Apa kaitannya ayat ini dengan sifat al-haya? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seringkali kita tidak sadar, alam ya'lam, apakah engkau tidak tahu? Artinya sesungguhnya kita tahu, tapi seringkali kita berada dalam ketidaktahuan. Yang itu disebut dengan tidak sadar. Bi annallaha yara, bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Melihat. Kalau kita ditanya, apakah kita percaya bahwa Allah Maha Melihat? Tentu kita akan menjawab, iya. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Terhadap semua yang kita lakukan, baik yang secara kasat mata itu sudah kita lakukan, maupun baru kita niatkan di dalam hati, semua diketahui oleh Allah. Tentu saja penglihatan Allah tidak terbatas. Apakah perbuatan itu kita lakukan dalam kondisi terang benderang atau dalam kondisi sembunyi-sembunyi? Apakah perbuatan itu sudah kita lahirkan dalam bentuk perbuatan atau baru kita inginkan, kita rencanakan di dalam hati dan pikiran kita? Semua Allah mengetahui. Maka ayat ini menegaskan lagi dengan sebuah pertanyaan yang sesungguhnya kita tahu, tapi seringkali kita tidak sadar. Maka inilah ayat yang kemudian sudah seharusnya mampu menggugah kesadaran kita untuk memiliki sifat al-haya. Lalu sebenarnya apa al-haya itu? Al-haya adalah satu kata yang mencakup perbuatan menjauhi segala apa yang dibenci. Artinya orang yang memiliki sifat malu adalah orang yang tidak akan melakukan hal-hal yang dibenci baik oleh manusia maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dibenci itu adalah perbuatan-perbuatan yang bernilai buruk, perbuatan-perbuatan yang bernilai tercela. Sehingga ketika ada orang yang melakukan perbuatan tercela atau yang buruk itu, sesungguhnya dia tidak punya malu. Dan ketika kita kemudian tidak melakukannya, sesungguhnya yang mendorong kita untuk tidak melakukan keburukan itu adalah karena kita punya sifat malu. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Bi annallaha yar. Karena Allah melihat kita. Nah, seringkali di dalam kehidupan keseharian kita, banyak orang-orang yang melakukan keburukan padahal dia tahu bahwa hal itu buruk. Apakah karena terpaksa atau karena dia dengan sengaja untuk mencapai tujuannya yang juga pasti buruk. Maka disinilah sesungguhnya makna dari sifat malu itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, malu atau al-haya itu berasal dari kata al-hayat yang artinya hidup. Di sini kemudian Imam Ibnu Qayyim mencoba untuk menghubungkan bahwa hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Apa artinya? Bahwa ketika seseorang kehilangan rasa malu, berarti sesungguhnya dia sedang mati hatinya, mati ruh kehidupannya. Sehingga setiap kali hati hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Secara sederhana, Imam Ibnul Qayyim ingin mengatakan, orang yang tidak punya rasa malu adalah orang yang mati ruhnya. Jasadnya hidup, tapi ruhnya, jiwanya mati. Sehingga dia melakukan keburukan. Karena sifat malu sesungguhnya dari akar katanya ada hubungannya dengan al-hayat yang artinya hidup. Orang yang hidup seharusnya memiliki sifat malu. Dan semakin dia memiliki sifat malu itu, maka sesungguhnya kehidupannya menjadi lebih sempurna. Sedangkan Imam Al-Junayd, seorang ahli tasawuf, juga menjelaskan bahwa hakikat malu ialah sikap yang memotivasi seseorang untuk meninggalkan keburukan dan mencegah dirinya dari menyia-nyiakan kehidupannya. Ini ada kaitannya bahwa rasa malu atau sifat al-haya itu mendorong seseorang untuk menghindarkan diri, menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku buruk. Mencegah dirinya untuk menyia-nyiakan kehidupannya dengan berperilaku tidak baik. Karena apa? Karena dia yakini bahwa Allah melihat perbuatan-perbuatan buruknya. Dan kalau kemudian dia melakukan perbuatan buruk yang kemudian dia juga tahu bahwa itu buruk, maka sesungguhnya adalah dia orang yang tidak tahu malu. Oleh karena itu, malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga dengan sifat malunya itu mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegahnya dari sikap melalaikan hak orang lain. Jadi sesungguhnya sifat malu itu sifat yang tertanam di dalam diri setiap orang. Dan hanya orang itulah yang mengetahui apakah dia masih memiliki sifat malu atau tidak. Apakah al-haya itu masih ada di dalam dirinya atau sudah keluar dari dirinya. Maka itu bisa dilakukan atau bisa dilihat dari amalan-amalan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika dia mampu menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari perilaku-perilaku yang buruk, yang tercela, yang berakibat tidak baik pada orang lain, maka sesungguhnya dia memiliki sifat al-haya. Akan tetapi jika seseorang di dalam kehidupannya bergelimang perbuatan-perbuatan yang tercela, yang buruk, merugikan orang lain, maka sesungguhnya dia sudah kehilangan al-haya. Maka al-haya adalah pendorong atau motivator di dalam melakukan kebaikan, sekaligus menjadi benteng atau perisai bagi kita dari perbuatan tercela. Inilah pentingnya sifat malu itu. Sehingga Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu itu adalah sebagian dari iman. Orang yang memiliki sifat malu berarti dia memiliki keimanan. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki sifat malu berarti dia tidak memiliki keimanan. Oleh karena itu, disinilah kita melihat pentingnya memiliki sifat malu sebagai pengendali diri kita, agar kita tidak selalu memperturutkan hawa nafsu, agar kita mampu meredam nafsu amarah kita menjadi nafsu yang mutmainah, salah satunya adalah dengan memiliki sifat al-haya. Sehingga semakin tinggi kita memiliki sifat al-haya, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam kedekatan kepada Allah yang Maha Pencipta. Mengapa? Karena setiap kita memiliki sifat malu, semakin tinggi sifat malu kita, semakin tinggi keimanan kita bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan. Ketika kita meyakini bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita jadi selalu menghadirkan Allah, menghadirkan sifat muraqabah bahwa Allah melihat segala yang kita lakukan. Dan ketika kesadaran itu selalu ada, maka sesungguhnya kita sedang berada dekat dengan Allah. Inilah makna al-haya sebagai salah satu sifat yang bisa menghantarkan kita sebagai media untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, lalu kepada siapa saja kita seharusnya memiliki al-haya? Yang pertama, kita harus malu terhadap diri kita sendiri. Dengan memiliki sifat al-haya, malu terhadap diri sendiri, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan sifat iffah, yaitu memelihara kesucian jiwa dari sifat tercela meskipun dalam keadaan menyendiri. Sifat iffah adalah sifat untuk memelihara kesucian, menjaga kesucian kita meskipun kita dalam kondisi sendiri, tidak ada yang melihat, berada dalam kamar tertutup dan gelap. Kalau kita tidak bisa menjaga kesucian kita, berarti kita tidak punya rasa malu. Bisa saja seseorang yang dalam kesendirian melakukan hal-hal yang tercela, tetapi dengan sifat al-haya yang dia miliki, dia mampu menjaga itu meskipun dalam kesendirian. Sehingga al-haya pun harus diterapkan ketika kita dalam kesendirian, yaitu kita malu terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah malu terhadap manusia, yang ini sebenarnya adalah semakna dengan sifat muru'ah, yaitu menjaga kehormatan diri di hadapan manusia. Bahwa seseorang dinilai dari kemuliaan akhlaknya. Orang akan menghormati seseorang yang mampu menjaga perbuatan-perbuatannya. Semakin mulia dia, maka semakin dia dihormati. Dan kemuliaan itu hanya bisa kita dapatkan jika kita memiliki sifat al-haya, yang selalu mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama, dan juga membuat kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek yang merugikan sesama. Dan yang ketiga adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malu pada tingkatan ini adalah sebagai wujud taqarrub, sehingga seseorang senantiasa berada dalam kebaikan. Al-haya yang berfungsi sebagai taqarrub menjadikan pemiliknya selalu merasa terawasi, merasa selalu dekat dengan Allah, sehingga dia tidak akan menjalankan amalan-amalan apapun kecuali yang baik dan bermaslahah. Sahabat Yunisya yang dirahmati Allah, lalu apa upaya kita untuk bisa, untuk mampu menghadirkan al-haya? Al-haya tentu tidak datang kecuali dengan kebaikan, karena perbuatan baik merupakan wujud keberadaan al-haya itu. Jadi intinya agar kita memiliki rasa malu, maka konsistenlah berbuat kebaikan. Di dalam kesendirian, di dalam keramaian, di masjid tempat ibadah, atau di pusat-pusat keramaian, selalulah kemudian kita menekankan diri untuk berbuat kebaikan. Ini salah satu upaya untuk menumbuhkan sifat al-haya. Karena kebaikan itu selaras, sejalan dengan al-haya. Karena ciri orang yang memiliki al-haya adalah orang yang selalu melakukan perbuatan baik. Karena ketika dia tidak berbuat baik, dia merasa malu pada dirinya, malu kepada sesamanya, dan malu kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, upaya untuk menghadirkan al-haya adalah dengan meninggalkan keburukan atau sesuatu yang tercela. Karena sesungguhnya ketiadaan malu akan mendatangkan keburukan atau ketercelaan. Sehingga sifat haya menjaga seseorang dari terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ini tentu kontra dengan yang pertama. Artinya, ketika kita mampu berbuat baik, sesungguhnya kita sudah mampu untuk meninggalkan keburukan. Tetapi kalau kita belum mampu untuk berbuat baik, maka yang harus kita lakukan adalah dengan meninggalkan sesuatu yang buruk atau yang tercela. Maka ketika kita mampu untuk menghindarkan diri dari ketercelaan, menjauhkan diri dari keburukan, sesungguhnya kita sudah mampu menghadirkan rasa malu itu, yang untuk selanjutnya kemudian kita tindak lanjuti dengan berbuat baik. Dan yang ketiga, yang bisa kita lakukan sebagai upaya untuk menghadirkan al-haya adalah enggan atau mengabaikan sesuatu yang dipandang dapat membuat dirinya terhina, sehingga tidak disebut malu ketika orang enggan melakukan perbuatan terpuji. Ini yang harus dicatat. Seringkali ada orang yang ditanya, mengapa engkau tidak pergi ke masjid untuk berjamaah? Dia bilang, saya malu karena sudah lama tidak ke masjid. Tentu ini bukan contoh al-haya. Ketika seseorang ditanya, mengapa engkau tidak menuntut ilmu? Lalu dia jawab, saya malu karena saya sudah tua. Ini bukan sifat al-haya. Karena al-haya itu adalah mampu, kemampuan untuk mengabaikan yang tercela dan melakukan yang terpuji. Solat ke masjid menuntut ilmu itu sesuatu yang terpuji, sehingga ketika kita tidak melakukannya tidak disebut malu. Itu bukan termasuk al-haya di dalam kajian kita ini. Maka ini yang harus kita tegaskan. Malu yang terkandung di dalam sifat al-haya sangat berkaitan dengan pelaksanaan kebaikan atau melakukan hal-hal yang terpuji, dan pengabaian terhadap ketercelaan atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan buruk. Oleh karena itu, pada intinya, ketika kita mampu untuk menghindarkan diri dari berbuat buruk dan juga mampu untuk konsisten dalam perbuatan baik, yang semua itu didorong karena kita meyakini bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita sudah menumbuhkan sifat al-haya di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mampu meningkatkan, menumbuhkan al-haya di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi lebih sempurna. Kita akan menjadi manusia-manusia yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, karena al-haya itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Kemana-mana Allah berada dalam ingatan kita, kemana-mana Allah berada di dalam hati kita, sehingga keberadaan Allah yang melekat dekat dengan kita menjadi pembimbing kita untuk senantiasa menghadirkan al-haya di dalam kehidupan kita. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, ada beberapa tanda yang dimiliki oleh mereka yang memiliki sifat al-haya. Di antaranya adalah orang yang memiliki sifat al-haya selalu merasa berat dan takut melakukan dosa, sehingga hati merasa tidak tenang dan merasa gelisah ketika melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita kemudian setiap melakukan sesuatu yang maksiat itu merasa berdosa, sesungguhnya kita sudah memiliki sifat al-haya. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu sekehendak hati, tetapi selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, baik ucapan maupun perbuatan, karena dia yakin bahwa Allah akan selalu melihatnya. Pertimbangan-pertimbangan selalu dilakukan, dan pertimbangan utamanya adalah keyakinannya bahwa Allah selalu melihat apa yang dia lakukan. Dan tanda yang ketiga, mereka yang memiliki sifat al-haya adalah mereka selalu konsisten melakukan sifat terpuji dan menyegerakan bertaubat apabila melakukan kesalahan. Ini yang kemudian dimiliki oleh orang-orang yang memiliki al-haya. Sehingga al-haya menjadi sangat penting untuk kita miliki, karena al-haya dapat menjadi pencegah dari melakukan maksiat. Dan orang yang memiliki al-haya akan senantiasa berada dalam keimanan. Sehingga ketika kita menginginkan selalu berada dalam keimanan dan kebaikan, dan tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka marilah kita berikhtiar untuk bisa menghadirkan sifat al-haya di dalam kehidupan. Karena dengan memiliki sifat al-haya, kita akan semakin dekat dengan Allah. Dan ketika kita berada dalam kedekatan kepada Allah, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan ketenangan, ketenteraman, dan keselamatan. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, demikianlah perbincangan kita tentang al-haya yang menjadi sifat yang penting melandasi diri kita untuk menjaga kesalehan pribadi maupun kesalehan sosial kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Tasawuf bersama Ustadz Dr. Ali Sadikin. Semoga bermanfaat.
Radio Unisia, Radio Media Umat.